Baseball, Hammond Orgel og Paul Auster. Hvad har de tre ting med hinanden at gøre? En hel del, som vi skal få at høre nu, hvor Marianne Germer læser anden del af Søren E. Jensens monterede udgave af Anne Mette Lundtoftes New York, New York.
Remember the Willie Mays story, the baseball player? I wanted to get his autograph, and I didn't have a pencil.
Helten.
Well, last week, 10 days ago, Siri and I were in Key West, Florida. We went to a writer's festival there.
Det gælder om at holde takten i Midtown. Her går det stærkt. Ingen ser sig for. De ser fremad. Mænd i jakkesæt med håret strøget tilbage. Kvinder i stramme nederdele og med lædermapper i hånden. De jager afsted. Tik-tak, tik-tak. En mand skiller sig ud fra den myldrende menneskemængde. Han er lang og ranglet og slendrer stille og roligt hen ad gaden, iført cowboybukser, læderjakke og små sorte solbriller. I hans ene mundvig hænger en cigarillo. Det er Paul Auster. Men hvad i alverden laver han her? Paul Auster er ikke umiddelbart en, man forbinder med Midtowns virksomhedskultur. De fleste i byen kender forfatteren som inkarneret Brooklynite, som de ynder at kalde sig ude i Brooklyn. Som regel sidder han hjemme og skriver hver dag, hele dagen. Turen til The Fisk Building på 250 West 57th Street i dag er en undtagelse. En gang var den reglen. Dengang var Paul Auster ikke en verdensberømt forfatter, men en 8-årig dreng med kun ét på hjernen. Baseball.
Ladies and gentlemen, it is second inning stretch time. We invite you to join in singing Take Me Out to the Ball Game.
Newark, New Jersey, 1954. Paul Auster er besat af baseball, og hans hold er New York Giants. Han samler på kort med spillerne, og er specielt glad for det med Willie Mays, der er hans helt. Pengene til kortene tjener han selv. Når bladene begynder at falde af træerne i oktober, kan man se drengen med rive over skulderen stemme dørklokker i nabolaget. Når bladene i kvarterets haver er revet sammen og smidt ud, og sneen begynder at falde over rækkehusenes indkørsler, tager han runden igen, denne gang med sneskovlen over skulderen. Om sommeren sætter han en bod op med limonade til salg på fortorvet foran forældrenes hus. Alt, hvad han tjener, går til baseballkort. En dag inviterer morfaren ham til hans første ligakamp. Giants skal spille mod Milwaukee Braves, og drengen er ude af sig selv af spænding før kampen. Da dagen oprinder, hvor han for første gang skal se Polo Grounds, vågner han tidligt. Han springer i tøjet og sidder og venter utålmodigt i køkkenet, indtil moren siger, at nu kan han godt løbe afsted. Han tager toget ind til byen, hvor han skal hente morfaren fra arbejde. Adressen på morfarens kontorbygning har moren skrevet ned på en seddel med kuglepen, The Fisk Building, 250 West 57th Street. Morfaren står uden for The Fisk Building og vinker til ham, da han når West 57th Street. Sammen tager de nu subwayen op til Polo Grounds, der er fyldt med forventningsfulde fans. De pifter og hujer, da spillerne kommer op fra omklædningsrummet og indtager deres pladser på den diamantformede kampplads. Det bliver en intens kamp, som Giants vinder med en home run, da Willie Mays sender bolden ud blandt publikum. Men alt det husker den unge Oster intet af bagefter. Hans første ligakamp bliver til hans 8-årige livs største skuffelse. Det går sådan til. Efter kampen er morfaren faldet i snak med en ven, og stadion er efterhånden ryddet, da drengen begynder at gå i forvejen mod Subway-stationen. Pludselig står han der, Willie Mays, omklædt og på vej hjem. Med alt, hvad den generte dreng kan opbyde af mod, nærmer han sig stjernen. Mr. Mays, må jeg få deres autograf? Selvfølgelig, svarer Mays. Har du en kuglepen? Drengen mærker efter i sine lommer, men finder ingen kuglepen. Så vender han sig mod morfaren, der i mellemtiden har indhentet ham. Nu giver han sig til at lede febrilsk i sine lommer. Heller ingen kuglepen. Drengen ser med bedende øjne tilbage på Mays, som trækker på skulderen. Sorry, kid, men hvis du ikke har noget at skrive med, kan jeg ikke give dig en autograf. Baseballstjernen vender sig om og forsvinder ud i halvmørket. Hele vejen hjem i toget ærger han sig over at have forpasset chancen for at få en autograf af Willie Mays. Om aftenen græder han sig i søvn. Men han har lært en lektie. Fra nu af går han aldrig uden for en dør uden en pind i lommen. Til at begynde med ligger den der bare uden noget andet formål, end at sikre, at han aldrig igen skal blive taget med bukserne nede. Efter nogen tid begynder han så at bruge den til at skrive små notater med. Senere ansatser til historier. Og før han ved af det, er skrivningen blevet en passion på linje med baseballsporten. Hvad der begyndte som frustration og ydmygelse den sommeraften på Polo Grounds, er ved årets afslutning blevet en kilde til inspiration og forløsning. Den første bog, han skriver, er en roman, der handler om en stjålet halskæde, som ligger gemt i en skrivemaskine. Giants er stadig et fikspunkt i hans tilværelse. Og det er The Fisk Building på West 57th Street derfor også. Hver gang de skal ind og se en kamp, henter han først morfaren, så de sammen kan tage toget til Polo Grounds. På vejen stopper de op ved hotdogvognen på hjørnet af 57th Street og 8th Avenue og får en med det hele. Senap, ketchup og stegte bløde løg. Så slendrer de langsomt mellem fortravlede forretningsfolk og dyttende taxier ned mod Subway-stationen på Columbus Circle. Så tæt et forhold har han ikke til faren. Faktisk har han intet forhold til faren. Når sønnen vågner om morgenen, er faren allerede taget på arbejde. Og når faren kommer hjem om aftenen, sover sønnen. Hvad kan han gøre, for at faren skal få øje på ham? På baseballbanen er han bedst, så det er her slaget skal stå. Han får overtalt faren til at komme og se ham spille. Han er spændt, da han går på banen, og kaster ængstelige blikke mod faren, der sidder blandt publikum i sin kridhvide skjorte. Han stiller sig op med boldtræet over skulderen, klar til at knalde bolden langt ud af banen, hen over hovederne på et benovet publikum, en stolt far. Men det går helt galt fra starten. Han, der sædvanligvis er holdets bedste batter, rammer i dag ikke en eneste bold. Han, som er den bedste griber i marken, fanger ingen bolde med sin handske. Bagefter, da de er på vej over parkeringspladsen, siger faren, "Nå, det var da en udmærket kamp," mens han roder i lommen efter bilnøglerne. "Nej, det var en lortekamp, og jeg spillede af røven til," mukker drengen. "Ja, man kan jo ikke vinde hver gang." Faren mener ikke noget ondt med det. Ja, han mener faktisk ikke noget med det. Det er det, der rammer drengen som en mavepuster. Bag farens floskler er der ingenting. Ingen følelser, ingen interesse. Og den unge Oster er knust. Ikke over, at han spillede dårligt, men over at opdage, at det ikke ville have gjort nogen forskel for faren, om han så havde spillet fantastisk. Mm-hmm. Der cirkulerer en sjov historie i familien Oster. Den stammer fra dengang familien flyttede fra rækkehuset i Newark til herskabsboligen uden for forstaden. En dag kommer faren ved en fejltagelse til at køre hjem til det gamle hus. Han har taget tidlig fri fra arbejde for at tage sig en lur og parkerer nu bilen i den gamle indkørsel. Han tager som sædvanlig bagdøren og går op ad trappen til soveværelset på første sal, hvor han lægger sig til at sove. Da husets nye ejer en time senere finder den fremmede mand i sin seng, er hun noget overrasket. Men efter faren har forklaret forviklingen, griner de sammen over det. Senere griner hele familien, da han fortæller historien. Hvor komisk er han sådan kunne komme til at glemme, hvor han boede. At han end ikke lagde mærke til, at hjemmet, møbler, gulvtæpper, malerier og tapeter så helt anderledes ud. At han end ikke bemærkede, at konen og sønnen ikke var der. Hvis faren ikke bider så meget mærke i sine omgivelser, holder han til gengæld godt øje med pengene. Som barn af depressionen er han nøjsom, mens moren, der også er vokset op i samme periode, reagerer helt anderledes på de nye økonomiske muligheder. Når hun går i byen, er det med spenderbukserne på, og sønnen elsker at lade sig forføre af morens entusiasme og de æggende ekspedienter. Han kommer hjem med dyre fløjlsbukser og fine skjorter, som han ikke har brug for, men som han da gerne vil have. Men under indkøbenes beruselse lurer ængstelsen. Han er bange for, hvordan faren vil reagere på regningerne. En aften går det helt galt. Faren fratager simpelthen moren retten til at hæve penge fra bankkontoen. Indkøb til sønnen skal han nok tage sig af fra nu af. Da drengen hen på efteråret trænger til et par nye sko, drager far og søn afsted en aften efter arbejde ud i New Jerseys mørke. Her opsøger de den ene discountbutik efter den anden, indtil de finder dagens bedst tilbud, et par gummisko til $3. Da forældrene endelig bliver skilt, er sønnen ligeglad. Han er teenager og håner deres småborgerlighed og materialisme. Han vil ud og opleve verden, søger først hyre på en olietanker i den meksikanske golf og drager derefter videre til Paris for at leve fra hånden til munden som digter. 4 år senere vender han hjem, 27 år gammel, med en gravid brud ved armen, en enkelt digtsamling på værklisten og $10 på lommen. Nu er det ikke længere friheden, men fremtiden han må satse på, og han får sit første rigtige job som anmelder på New York Review of Books. Da han møder op den første dag, opdager han til sin store overraskelse, at tidsskriftets kontor ligger i bygningen, hvor han 20 år tidligere plejede at hente morfaren fra arbejde, før de drog mod Polo Grounds, The Fisk Building på 250 West 57th Street. '77 er Austers annus horribilis. Han er blevet freelance-skribent, og selvom den 30-årige føler sig følelsesmæssigt parat til at blive far, er han økonomisk set slet ikke rustet til opgaven. Regningerne vælter ind, fra barnets vaccinationer, modermælkserstatning, sundhedsforsikring. Og Oster, som hele sit voksne liv har sat en ære i aldrig at tænke på penge, kan nu ikke tænke på andet. Hvor skal den næste check komme fra? Den kommer fra en uventet kant. Ind ad døren dumper en dag en kuvert med et arbejdslegat fra kunstfonden New York State Council of the Arts. Checken lyder på $3,500. Nok til at betale månedsvis af regninger. Lettelsen er enorm. Han betragter den grønne check og opdager i et hjørne adressen på kunstfondens kontor. 250 West 57th Street. Ægteskabet holder ikke. I lang tid ser det heller ikke ud til, at talentet gør det. Oster er ramlet ind i en skriveblokering så stor som aldrig før. Men pludselig en januardag i 1978 er der hul igennem. Da han kommer hjem efter en danseforestilling, sætter han sig ved skrivemaskinen og skriver hele natten. For første gang er det prosa, han skriver, og den kommer flydende. Samme aften dør hans far. Han efterlader Oster en netsum penge, nok til at han i ro og mag kan sætte sig ned og skrive, hvad der skal blive til hans verdensgennembrud. Den første historie i New York-trilogien, City of Glass. Men før han gør det, skal arven forvaltes, og en ven anbefaler sin revisor. Vennen følger selv Oster derhen, og da de bevæger sig op fra Subway-stationen ved Columbus Circle, begynder han at ane, hvor de er på vej hen. Han får ret. Revisorens kontor ligger i The Fisk Building på 250 West 57th Street. Det er 30 år siden, Oster sidst har været i The Fisk Building, der ligner en typisk kontorbygning fra 1920'ernes byggeboom, stor og beige, firkantet og funktionel. Kontorfolk går konstant ud og ind af indgangens tunge glasdøre, som en dørmand iført uniform og kasket skubber op og i for dem. Oster vil ikke ind. "Jeg kan ikke bare troppe op uden for nummer," siger han. Man må følge takten i tilfældets musik. Oster smiler, men smilet når ikke øjnene. Han er ubarberet, tænderne er gule af tobak, og håret trænger til at blive klippet. Jeg har mødt ham nok gange til at vide, hvad det afrakkede udseende er udtryk for. Det betyder, at Oster har afsluttet et projekt og endnu ikke fået hul på det næste. Lige så jovial og fuld af gode historier, som Oster nogle gange er, lige så anspændt og indelukket kan han være. Han kan ikke klassificeres som enten udadvendt eller indadvendt. Hvordan Paul Oster har det med omverdenen afhænger af, hvor han befinder sig i den kreative proces. Befinder han sig i skabelsens periode, er han åben og konverserer gladeligt med alle, han møder på sin vej. På sådan en dag har hans ansigt et lettere manisk udtryk. Hans gang er svævende. Når så historien har nået sin slutning og står i helstøbt form, falder Oster fuldstændig sammen ned i et sort hul, hvor han kan sidde i flere måneder og med egne ord gruble over måder ikke at begå selvmord på. På de dage bevæger han sig tungt og ligner den mand på over 60, som han er, men som man i de inspirerede perioder glemmer, han er. Fra Midtowns skyggefulde gader går vi over i Central Park, hvor det går mere munter til. En klovn med stort rødt hår og malet ansigt underholder en flok fnisende børn med sine kunster. Klasser af folk hænger rundt om jazzbandet, der spiller ved siden af. Og på plænen foran os spiller et baseballhold af drenge i 7-8 års alderen. Vi sætter os på en bænk, hvor Oster fortæller slutningen på historien om Willie Mays. Mens han taler om barndomshelten, tændes en lille glød i de trætte øjne, men stemmen er ru og en smule læspende. For 2 år siden var Oster til en litteraturfestival i Miami, hvor han stødte på kollegaen og vennen Amy Tan. Osters Collected Prose var netop blevet udgivet, og den indeholdt blandt andet historien om Willie Mays. Det viste sig, at Amy Tan faktisk kendte nogen, der boede ved siden af den tidligere baseballstjerne. Og uden at fortælle det til Oster, kontaktede hun dem. En uge senere, den 3. februar 2007, på Austers 60-års fødselsdag, kom en firkantet pakke med posten. Den var fra Amy Tern. Inden i æsken lå en baseball. På bolden stod Willie Mays autograf, skrevet med sort tusch. Ved siden af lå et kort fra den tidligere baseballspiller til Paul Auster. Tillykke med fødselsdagen for 52 år siden.
He heard the story and he just kept shaking his head saying that was 52 years ago. And so Amy orchestrated this whole thing for me.
Amazing.
And I'm so touched. And so this is what she gave me first. Happy birthday 52 years ago, and I didn't know what it meant. And then she started taking these other things out of the
amazing.
That
package. That is so thoughtful.
Yes, yes. I was so touched. And now I have Willie Mays's address. I'm going to write to him probably this week and send him, you know, an autographed copy of the book. And he said he would like to meet me. He's coming to New York.
I'm
so excited about it.
Det var Marianne Germer, som læste op, og serien er produceret i samarbejde med Gyldendal.